Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Kęstutis Lapiniauskas. Nebe vieną pirmadienį jau skaitome ir gilinamės į Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Ir šiandien tęsime mūsų Katechezė ir teksto skaitimą. Tema bendra gėrybių paskirtis, 93 skirsnelis. Dar prieš pradedant skaitimą noriu atkreipti dėmesį, kad popiežiaus Pranciškaus vasario mėnesio intencija, kurią esame kviečiami melstis kartu su Šventuoju Tėvu, bažnyčios visuotinė intencija ir yra, kad rūpintumės visą kūrinyje, kurią gavome kaip dovaną, kad ją puoselėtume ir saugotume ateities kartoms. Graži intencija, prasminga ir reikalinga, kad priimtume kūrinyje kaip dovaną, kad mokėtume ją tausoti, saugoti ir perduoti ateities kartoms. O kaip tą padaryti, pasiklausykime Šventojo Tėvo Pranciškaus minčių.
Šiandien tikintieji ir netikintieji sutarė, kad žemė iš esmės yra bendras paveldas ir jos vaisiais turi naudotis visi. Tikintiesiems tai tampa ištikimybės kūrėjų klausimų. Nes Dievas pasaulį sukūrė visiems. Vadinasi, kiekvienas ekologinis požiūris įtraukiantis į socialinę perspektyvą, atsižvelgiančią į labiausiai nuskriaustųjų pagrindinės teisės. Privačios nuosavybės pavaldumo visuotiniai gėrybių paskirčiai principas ir todėl visuotinė teisė, jomis naudotis yra socialinės elgsenos, aukso taisyklė ir pirmutinis visos etinės socialinės tvarkos principas. Krikščioniškoji tradicija teisės į privačią nuosavybę niekada nelaikė absoliučia bei neliečiama ir visada pabrėždavo bet kurios privačios nuosavybės formos socialinę funkciją. Šventasis Jonas Paulius II primiktinai priminė šį mokymą sakydamas, kad Dievas atidavė žemę visai žmonių giminiai, kad išlaikytų visus savo narius, nieko neišskirdama ir niekam neteikdama pirmumą, pasakytina įsimintinai ir tvirtai. Jis pabrėžė, kad toks vystimasis, kai negerbiamos ir varžomos žmogaus teisės, tiek asmeninis ir visuomeninis, tiek ekonominis ir politinis, įskaitant ir nacijų bei tautų teisės, išties nėra vertas žmogaus. Jis labai nedviprasmiškai paaiškino, bažnyčia gina teisėtą teisę į privačią nuosavybę, tačiau nemažiau aiškiai moko, jog privati nuosavybė visada susijusi su socialiniu įsipareigojimu, kad gėrybės tarnautų visuotiniai paskirčiai, kurią joms suteikė Dievas. Todėl tvarkyti šią dovaną taip, kad jos vaisiais pasinaudotų tik tai keli, prieštarauja Dievo planui. Tai verčia rimtai suabejoti neteisingais dalies žmonijos įpročiais.
Popiežius Pranciškus dažnai yra kaltinamas socializmu, komunizmu, tačiau jo mintise girdime bažnyčios požiūrį, bažnyčios mokymą, kad visa, kas yra sukurta, yra Dievo sukurta bendram mūsų labui, o tai, ką mes gauname arba įgyjame ir naudojame kaip privačią nuosavybę, neturime užmiršti, kad privati nuosavybė mums patikėta atsakomybė turi tarnauti ne tik mūsų individualiam gėriui, bet ir bendram labui. Kaip baisu, kai didžiausia dalis pasaulio kapitalo yra sutelkta tik kelių žmonių, keletos procentų žmonių rankose, o likęs pasaulis gyvena priklausomybėje nuo didžiųjų arba turtingųjų malonės ir jų gailestingumo. Toks netolygus žemiškų gėrybių pasiskirstimas iš tiesų iššaukia įvairius konfliktus, nerimastį, karus, baimės ir vaistas tam būtų. Vėlgi, supratimas ir tikėjimas, kad visa, ką esame gavę kaip dovaną, turime mokėti dalintis ir rūpintis, kad tai tarnautų bendram gėriui.
Turtuoliai ir vargšai turi lygų kilnumą, nes jų abiejų kūrėjas yra Viešpats. Padarė mažą ir didelį, ir leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems. Iš to išplaukia praktiniai, padariniai, į kuriuos dėmesį atkreipė Paragvajaus vyskupai. Kiekvienas valstietis turi prigimtinę teisę turėti protingo dydžio žemės sklypą, kur pasistatytų savo namus, darbuotųsi, kad išlaikytų savo šeimą ir saugiai gyventų. Tokią teisę būtina garantuoti, kad ji neliktų iliuzinė, bet būtų reali. Tai reiškia, kad kiekvienas valstietis be nuosavybės dokumento taip pat laiduotina galimybę pasinaudoti techninio ugdymo priemonėmis, kreditais, draudimu ir rinkomis.
Nors šitas Paragvajaus vyskupų aptarimas valstiečio teisės į protingo dydžio žemės sklypą mums gali skambėti primityviai, mes jau kurį laiką esame atsisakė šitos sistemos, daugiausiai žemė dirba ne pavieniai žmonės, bet ūkininkai arba bendrovės, bendrijos ir dauguma žmonių gyvena ne iš savo užsiauginto maisto, bet miestuose nusipirkto už gaunamą užmokestį ir algą. Tačiau vėlgi sugražinoma prie prigimtinės žmogaus teisės, kad tuose kraštuose, kur pragyvenama iš rankų darbo, iš žemės užauginamo derliaus, turi būti garantuota ir užtikrinta teisė kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai turėti tokį žemės sklypą, kurį galėtų įdirbti. Ir ne tik, kad įdirbti su kauptukais ar arkliukais, bet kad būtų prieinamos ir galimybės pasinaudoti naujausiamis technologijomis, kreditų pagalba įsigyti reikalinga techninė pažanga ir pagalba.
Aplinka yra kolektyvinis turtas, visos žmonijos paveldas ir visų atsakomybė. Jei kas nors turi jos dalį, tai tik tam, kad ji būtų tvarkoma taip, jog tai išeitų į naudą visiems. Jei to nedarome, savo sąžinę apsunkiname kitų egzistencijos neigimu. Todėl Naujosios Zelandijos vyskupai savęs paklausė, ką reiškia įsakymas – nežudyk, kai 20% pasaulio gyventojų vartoja išteklius tokiu mastu, kad iš neturtingų tautų ir būsimų kartų atima tai, kas būtina jų pragyvenimui.
Jei to nedarome, savo sąžinę apsunkiname kitų egzistencijos neigimu, kada naudojame nuosavybę vien tik individualiams egoistiniams poreikiams, iš tiesų neigiame galimybę kitiems egzistuoti, kitiems gyventi, nes bet kokia nuosavybė, kaip girdėjome, yra skirta bendram labui. Ar tai būtų materiali nuosavybė, ar tai būtų mūsų talentų, prigimtinių gabumų nuosavybė, jinai krikščioniškoje antropologijoje, krikščioniškam mokyme ir mąstyme yra skirta bendram gėriui. Ir vėlgi Naujosios Zelandijos vyskupai kelia gerą klausimą, kai mes kalbame apie Dievo įsakymą nežudyk, tai jeigu žmogaus nenužudėme, tai dar nereiškia, kad jau tam įstatymui nenusižengėme, jeigu gyvename taip, tarsi po mūsų ir šalia mūsų nieko kito nebūtų tik mes. Vėlgi tas kitų egzistencijos neigimas savo pabrėžtino individualizmo, savo pabrėžtino egoizmo. 7. Skyrelis pavadintas Jėzaus žvilgsnis.
Jėzus perima biblinį tikėjimą į Dievą kūrėją ir pabrėžia pamatinį dalyką – Dievas yra tėvas. Pokalbiuose su savo mokiniais Jėzus kvietė juos pažinti tėvišką Dievo santykį su visais kūriniais ir jaudinamai švelniai primindavo jiems, kad jam svarbus kiekvienas iš jų. Argi ne 5 žvirbliai parduodami už 2 skatikus, tačiau ne vienas iš jų nėra Dievo užmirštas. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jų dangiškasis tėvas juos maitina.
Jėzus Dievo sūnus, Dievo įsikūnėjimas žmonių tarpė, Dievas tapė žmogumi, mums žmonėms žmogiška kalba, byloja apie Dievą kūrėją, apie jo gailestingumą, apie jo meilę, apie jo dėmesį kiekvienam kūriniui. Ir vėlgi padangių sparnuočiai nei sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, bet dangiškasis tėvas juos maitina. Taip kaip maitina kiekvieną iš mūsų, jeigu mes tik mokėtume atsiverti, pasinaudoti, priimti ir galų gale pasidalinti tomis gerybėmis, kurias užauginame, kurias pagaminame, kurias sukūrėme.
Viešpats galėjo kitus kviesti būti dėmesingus grožį pasaulyje todėl, kad pats palaikė nuolatinį sąlytį su gamta ir domėjosi ją kupinas meilės bei nuostabos. Keliaudamas po kraštą dažnai sustodavo įsižiūrėti į tėvo pasėtą grožį ir kviesdavo mokinius išvelgti daiktuose dieviškąją žinią. Pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus, jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kuris žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu.
Ir iš tiesų, jeigu kokioj meditacijoje norime panaudoti vaizdus, tai dažniausiai tai nebus kažkokie miestai, nebus kokie nors prekybos centrai, bet matysime tuose vaizduose kalnus baltomis viršūnėmis, matysime upokšnius tekančius, matysime miškus toli nusidriekusius ar kokią ežero ramybę, nes gamtos grožis mus veikia raminančiai, mus atpalaiduoja, mum nekelia grėsmės, nekelia mumise susipriešinimo, tai mylinčio dangiškojo tėvo mums žodžiai. Gamta yra jo meilės žodžiai mums, reikia mokėti juos išgirsti, pastebėti, perskaityti.
Jėzus gyveno visiškoje darnoje sukūrinyje ir žmonės stebėjusi, kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso. Jis nepriminė nuo pasaulio atsiskyrusio asketo ar malonių gyvenimo dalykų priešo. Apie save yra pasakęs, atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gerintis. Tai jie sako, štai ir jūnas ir vyno gerėjas. Buvo tolimas kūna, materija ir šio pasaulio tikrovė niekinančiai filosofijai. Vis dėlto istorijos tėkmėje šie nesveiki dualizmai padarė žymę įtaką kai kuriems krikščionių mąstytojams ir iškreipė evangeliją. Jėzus darbuodavosi savo rankomis kasdien prisiliesdamas prie Dievo sukurtos materijos, bei kaip amatininkas teikdamas jai formą. Pažymėtina, kad didžioji jo gyvenimo dalis ir buvo skirta tam darbui, gyvenant paprastą gyvenimą, nekelinti jokios nuostabos. Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus? Šitaip jis pašventino darbą ir suteikė jam ypatingą vertę, kaip svarbiam mūsų brendimo veiksniui. Šventasis Jonas Paulius II mokė, kad žmogus, pakeldamas darbo vargus vienybėje su už mus nukryžiuotoju viešpačiu, tam tikrų būdų bendradarbiauja su Dievo sūnumi, atperkant žmogų.
Šitame skirelėje reikia išgirsti dvi pagrindinės mintis. Pirmoji, apie kurią Pranciškus popiežius mus įspėja, yra dualizmas, kada bandoma padaryti perskyrą tarp dvasios ir materijos, kada materija, tai kas kūniška, tai kas kūrinyje, tai kas materialu, yra neigiama, yra priešpastatoma dvasios siekiams, o iš tiesų Jėzus Evangelijoje parodo, kokia graži pusiausvyra yra tarp dvasinių ir materialių dalykų, ir prie tų materialių dalykų prisiliečiama darbu, kuris kartu ir kuria, ir atkuria, ir bendradarbiauja su kūrėju. Ir vėlgi primenama darbo vertė, kuri labai svarbi mūsų žmogiškam brendimui. Kada mes atsisakome darbo, kada mūsų darbas tampa tik tai pramogavimo, poilsiavimo, iš tiesų žmogus kaip toks pradeda atrofuotis, jis menkėja, o darbas jį brandina, jame tam tikrus įgūdžius įtvirtina ir iš tiesų darbas sunkus, ne visada malonus procesas, jo metu mes galime dalyvauti kartu su dieviškoji sūnumu, atperkamajame mūsų darbe.
Anot krikščioniškojo tikrovės supratimo, visa kūrinyje susijusi su Kristaus slėpiniu, esančiu nuo pradžios, visa sukurta per jį ir jam. Jono Evangelijos prologe vaizduojama Kristaus kaip Dievo žodžio kuriamoji veikla. Tačiau tas prologas nustebina teigimu, kad tas žodis tapo kūnu. Vienas iš trejybės asmenų įžengė į sukurtąjį kosmosą, dalydamasis jo lemtimi iki kryžiaus. Nuo pasaulio pradžios, bet ypač nuo įsikūnijimo Kristaus slėpinys slėpiningai veikia visoje gamtinėje tikrovėje, nepažeisdamas jos autonomijos.
Jėzaus Kristaus įsikūnijimas, Dievo tapimas žmogumi, Dievo atėjimas į sukurtąją materialę tikrovę iš tiesų dar kartą ją nepaneigia, bet patvirtina jos prigimtinį gėrį ir grožį ir nori atbaigti tai, kas dėl laisvės principo, dėl blogio principo, kuris yra kaip alternatyva gėrio pasirinkimui, kad būtų atbaigta ir pripildyta tos tikrovės, dieviškos tikrovės, kurie visa yra tobula ir visa yra gera.
Naujajame testamente ne tik kalbama apie žemišką Jėzų ir jo tokius konkrečius bei meilės kupinus santykius su pasauliu. Jis taip pat vaizduojamas prisikėlęs ir šaukštintas, esantis visoje kūrinyje, kaip visų viešpats. Dievas panorėjo jame apgyvendyti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje.
Jėzus Kristus yra Dievo viešpataivimo, Dievo karališkumo, Dievo karalystės įsikūnijimo ir tapimo tikrovė ženklas, agentas ir pagrindas. Jis yra visako viršūnė, pilnatvė ir atbaiga. Jėzuje Kristuje mes dar kartą išgirstame, kad visa priklauso jam, yra per jį ir yra jame. Ir kada mėginame paneigti šitą principą mūsų kūrinių priklausomumo nuo Dievo, priklausomumo jam, buvimo jame, iš tiesų paneigiame ir savo paties egzistenciją ir prasme mūsų gyvenimo ir mūsų buvimo.
Tai kreipia mūsų žvilgsnį į laikų pabaigą, kai sūnus paklos visą tėvui po kojų taip, kad Dievas būtų viskas visame kame. Šitaip žvelgiant šio pasaulio kūriniai nebetrodo vien gamtinė tikrovė, nes jos slepiningai gaubia ir į pilnatvę kreipia prisikėlusysis. Tos pačios lauko gėlės ir paukščiai, kuriuos jis kupinas nuostabos kontempliavo savo žmogiškosiomis akimis, dabar yra pilni jo šviesaus artumo.
Atbaiga, laikų pabaiga, pilnatvės laikas, įsipildymo laikas mums žmonėms prisikėlime ir kūrinyjei jos galutinėme atgimime. Tai yra tikslas, kurio turime siekti savo tikėjime, savo gyvenime, kurdami ir įtvirtindami Dievo karalystę ir jo viešpatavimą. Sekantis stambesnis skyrelis, trečias skyrius, jau net neskyrelis skyrius, pavadintas ekologinės krizės žmogiškosios šaknis. Kaip žmogus dalyvauja ekologinėje krizėje, kaip jis prie jos prisideda, ir galbūt ją iššaukia, ją provokuoja. Bet apie tai po trumpos pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė. Skaitome popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si. Apie rūpinimąsi bendraisiais namais, baigėme prieš pertraukėlę antrąjį skyrių, dabar pradėsime skaityti ir susipažinti su trečiuojimi, kuris pavadintas ekologinės krizės žmogiškosios šaknis. Pats pavadinimas jau sako, kad prie krizės, gamtos krizės, ekologinės krizės kažkaip yra prisidėjęs žmogus. Ir jeigu esame jos dalinė priežastis, tai galbūt galime būti ir tos krizės sprendimas. Ta išgirsime klausydamėsi popiežiaus Pranciškaus minčių.
Simptomų nusakymas naudos neduos, jei nepažinsime ekologinės krizės žmogiškųjų šaknų. Egzistuoja tam tikras žmogaus gyvenimo ir veiklos supratimo būdas, kuris yra klaidingas ir taip prieštarauja tikrovai, kad net daro žalą jai. Kodėl mums nestabtelėjus ir jo neapmašius? Siūlau dėmesį sutelkti į vyraujančią technokratinę paradigmą ir žmogaus bei jo veiklos vietą pasaulyje.
Teisingai šventasis tėvas pastebi, kad vien simptomų įvardymas, neieškant tų simptomų atsiradimo priežasčių, nebūtų toks jau naudingas dalykas ir kada žvelgime ekologinę krizę, aptarėme tuos simptomus, paaiškėja, kad jų kilmė, jų atsiradimo priežastis dažnai yra žmogaus veikla, ta veikla, kuri prieštarauja prigimčiai, prigimties dėsniams, kuri nori peržengti ribotumą, mus apsprendžianti ribotumą ir tas peržengimas yra ne dvasinėje, bet technokratinėje, techninėje srityje, kuri padėdama mums įveikti mus supančius apribojimus, gali kartu atverti mus ir labai pavojingai elgsenai arba tikrovė. Pirmas skirelio pavadinimas – technologija, kūrybiškumas ir galia.
Technologija įžengia į naują epochą, kurioje technologijos galia verčia mus rinktis, kokiu keliu toliau žengti. Esame dviejų šimtmečių, įsiskiriančių milžiniškomis permainų bangomis įpėdiniai. Garo mašinos, geležinkelio, telegrafo, elektros, automobilio, lėktuvo, chemijos pramonės, šiuolaikinės medicinos, informatikos ir nesenos skaitmeninės revoliucijos, robotikos, biotechnologijos ir nanotechnologijos. Pagristai galima džiaugtis tokia pažanga ir jausti užsidegimą dėl didžiulių galimybių, kurias atveria šios nepaliaujamos naujovės, nes mokslas ir technologija yra įstabus Dievo žmogui dovanoto kūrybiškumo vaisius. Keisti gamtą, pritaikant ją savo tikslams, žmonijai būdinga nuo pat pradžios ir todėl technika išreiškia žmogaus dvasios polinkį laipsniškai įveikti tam tikras materialias sąlygotybės. Technologija padėjo įveikti nesuskaičiuojamas blogybės, kamavusias ir ribojusias žmogų. Negalime nebranginti pažangos, pirmiausia medicinos, inžinerijos ir komunikacijos srityse, ir nebūti už tai dėkingi. Ir kaip nepripažinti pastangų gausybės mokslininkų ir technikų išplėtojusių dar nuvystymasi įgalinančių alternatyvų.
Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie technologiją ir pristatydamas bažnyčios mintį, iš tiesų pradeda nuo pozityvaus jos vertinimo, nuo teigiamo, nes tai yra teigiamas dalykas, kada pasireiškia žmogaus kūrybiškumas, jo proto galios, kada medicinos, inžinerijos, komunikacijos rytise yra pasiekta tokių laimėjimų, kurie padeda žmonėms ir bendrauti, ir bendradarbiauti, ir ieškoti sprendimų, kurie palengvintų jų visų gyvenimą ir padarytų jį paprastesnį, bet neprastesnį. To niekada negalima nuneigti, nes žmoguje, žmogaus prigimtyje yra Dievo duota galia būti jo kūrybos pratesėjų, jo kūrybos bendradarbio.
Tinkamai orientuoti techniniai mokslai geba ne tik pagaminti tikrai vertingų žmogaus gyvenimo kokybę pagerinančių daiktų, pradedant namų apyvokos reikmenimis ir baigiant transporto priemonėmis, tiltais, pastatais, viešosiomis erdvėmis, bet ir kurti grožį bei įgalinti į materialų į pasaulį panirusi žmogų atlikti šuolį į grožio aplinką. Argi galima neigti lėktuvo ar dangoraižio grožį? Taikant naujas technologinės priemonės, sukurta vertingų vaizduojamojo meno ir muzikos kūrinių, gamintojui siekiant grožio, o žiūrovui grožį kontempliuojant, įvyksta šuolis tam tikros, tikrai žmogiškos pilnatvės link.
Vėlgi primenama tas teigiamumas, pažangos, kuri mus supa ir reikia pastebėti, kad per pastaruosius 200 metų atrodo viskas tam tikra progresija greitėja. Pradėjom garo mašiną, o po šitiekos tūkstančių metų tik garo mašiną, o po 200 metų jau kalbama apie nanotechnologijas, apie galimybę technikos gaminiams netgi įsiskverbti į mūsų kūnus ir atlikti tam reikalingas funkcijas arba operacijas. Vėlgi, tai yra teigiami dalykai, apie kuriuos mums kalba popiežius Pranciškus.
Vis dėlto negalime ignoruoti, kad branduolinė energija, biotechnologija, informatika, mūsų pačių DNR pažinimas ir kiti gebėjimai, kuriuos įgyjame, suteikiant mums labai didelės galios. Tiksliau tiems, kurie tai išmano ir pirmiausia turi ekonominės galios. Tai suteikia įspūdingą galią valdyti visą žmoniją ir visą pasaulį. Niekada žmonija neturėjo tiek galios savos pačios atžvilgi. Ir regint, kaip ją naudojamasi dabar, niekas negarantuoja, kad ji bus panaudota deramai. Užtenka prisiminti 20-ojo amžiaus viduryje numestas atominės bombas, taip pat technologijas, nacizmo, komunizmo ir kitų totalitarinių režimų naudotas, išnaikinant milijonų žmonių, neužmirštant, kad šiandien karuose disponuojama dar mirtinesniais įrankiais. Kieno rankose yra ta galia, ar į kieno rankas gali patekti? Labai pavojinga, kad ją turi nedidelė žmonijos dalis.
Pažinimas iš tiesų yra galia ir kuo daugiau mes pažįstame tikrovę, kuri mus supa, kuo labiau įsiskverbėme į jos paslaptis, mes iš tiesų įgyjame galę tą tikrovę valdyti. Ir vėlgi tikrovės pažinimas teisingame santykėje labiau pripildo mus, dieviško grožio ir pilnatvės, bet neteisingame supratime gali tapti despotiškų norų užvaldyti ir valdyti kitus. Ir vėl popiežius primena labai pavojinga, kad tą galę per ekonomiką pasireiškiančią galę, karinę galę, turi savo rankose nedidelė žmonijos dalis. Kaip kad tos valstybės, kurių prezidentai nesivadovauja demokratiniais principais, bet yra karinės valstybės, kai pagalvoji vieno žmogaus sprendimas arba noras arba užgaida gali paspausti mirtingų prietaisų veikimą, prietaisų, kurie per sekundės dalį ar minutės dalį gali išnaikinti tūkstančius ar net šimtus tūkstančių ar milijonus Žemės planetos gyventojų.
Linkstama tikėti, jog kiekvienas galios padidėjimas yra tiesiog pažanga, kad tai suteikia didesnį saugumą, naudą, gerovę, gyvybinę jėgą, vertybinę pilnatvę. Tarsi tikrovė, gėris ir tiesa spontaniškai rastusi iš technologijos ir ekonomikos galios. Faktas yra tai, jog šiuolaikinis žmogus nemokomas tinkamai naudotis gale, nes milžiniško technologijos augimo nelydėjo žmogaus vystimasis atsakomybės, vertybių ir sąžinės lygmenį. Kiekvienoje epochoje linkstama tik į menką savo paties ribų pažinimą. Todėl galimas daiktas, kad žmonija nesuvokė iškilusio iššūkio rimtumo. Taigi žmogaus galimybės blogam naudoti savo galią nepaliaujamai didėja. O laisvės normų nėra, tai yra tik tariami naudingumo ir saugumo poreikiai. Žmogus nėra visiškai autonomiškas, kai jis pasiduoda akloms pasąmonės tiesioginių poreikių savo naudiškumo žiauraus smurto jėgoms, jo laisvė suserga. Šia prasme jis yra nuogas ir išstatytas savo paties nepaliaujamai didėjančios galios valiai, be jokių priemonių jai kontroliuoti. Galbūt yra paviršutiniškų mechanizmų, tačiau galima konstatuoti, jog stokojama pakankamai solidžios etikos, kultūros ir dvasingumo, galinčių tikrai nustatyti ribas ir priversti skaidriai save tramdyti.
Iš tiesų, šiandienos gėris yra dažnai sutapatinamas su ekonominė arba techninė pažanga, o nekalbama apie dvasios, apie kultūros pažangą, apie žmogaus gilesnį savęs pažinimą, supratimą, apie atsakingą savo laisvės naudojimą pasirinkimu, apie prasmės klausimus, apie moralę. Ir kada technika taip sparčiai žengia į priekį, o žmogiškos moralės vystimasis atsilieka, sulėtėja, netgi sustoja arba pradeda judėti priešingą kryptimi, mes atsidurėme pavojuje, kad galime būti sunaikinti savo pačių rankomis, negalėdami suvaldyti tų priemonių, kurias sukūrėme ir kurių neapipavidalinome etinėmis arba moralinėmis normomis. Antras skyrelis – technokratinės paradigmos globalizacija.
Pagrindinė problema yra kita ir dar gilesnė. Būtent tai, kad žmonija iš tikrųjų perėmė technologiją bei jos plėtrą iš vien su homogeniška ir vienamate paradigma. Tokioje paradigmoje pabrėžiamas subjekto, kuris loginio racionalaus proceso metu vis geriau perpranta ir per tai įvaldo išorinį objektą sampratą. Toks subjektas skleidžiasi įtvirtindamas mokslinį metodą su jo eksperimentiniais bandymais metodą, kuris pats savaime jau yra turėjimo, valdymo ir keitimo technika. Subjektas yra tarsi beformės tikrovės, esančios jo dispozicijoje manipuliuoti akivaizdoje.
Jeigu atvirai manęs paklaustumėte, ar aš čia supratau, tai nieko nesupratau, nes čia tiek daug filosofinių terminų, dar iš filosofijos paskaitų atsimenu subjekto ir objekto perskyrą, bet visi kiti dalykai, homogeniškos, vienmatės paradigmos, čia aukštasis pilotažas, aš manau, kad pasaulyje yra žmonių, kurie gali tą suprasti ir mum paaiškinti, o mum užteks žinoti ir tai, kad šiandienėme mąstyme yra ta perskyra galiojanti subjekto, tai yra žmogaus, tai yra individo, ir objekto, tai yra prieš jį esančio kito žmogaus ar kito dalyko matymą, ir matymą tik naudos principu. Kiek man kitas yra reikalingas, tai yra tiek, kiek jis man teikia materialinės dažniausiai, emocinės kažkokios naudos, kada žmonės yra sudaiktinami, kada su jais elgiamasi kaip su daiktais, o mes pažvelgę į mūsų pančią daiktų tikrovę, suvokime, kaip greitai daiktai išeina iš mados, kaip greitai jie tampa nenaudingais, nereikalingais, kaip greitai jie papildo šlamšto ir šiukšlių savartynus, kurie vis didėja mūsų, atrodo, tokiame pažangiame pasaulyje. Ir jeigu tarp tų daiktų atsiranda ir žmonės, sudaiktinti žmonės ir vėliau, anksčiau ir vėliau tampantis šiukšlėmis, tampantis dalykais, kuriais reikia atsikratyti dėl to, kad jie seni, dėl to, kad jie ligoti, dėl to, kad jie neteikia tam tikros specifinės naudos. Tai apie tai kalba popiežius Pranciškus.
Žmogus visada kišosi į gamtą, tačiau ilgą laiką buvo priverstas tik taikstytis, derintis prie pačių daiktų siūlomų galimybių. Pasimdavo tik tai, kad tarsi ištiesusi ranką duodavo gamtinę tikrovę. Šiandien priešingai, iš daiktų viską, kas įmanoma, siekama išgauti žmogaus ranka, likstančia ignoruoti ar užmiršti tikrovę to, kas yra priešais. Žmonės ir materialūs objektai daugiau nebeištėse vieni kitiems rankos. Santykiai tapo įtempti. Nuo to nesunku pereiti prie begalinės ar neribotos plėtros minties. Tai patinkančios ekonomistams, finansų ir technologijos teoretikams. Ji paremta melaginga prielaida apie begalinės planetos gėrybių atsargas, prielaidą skatinančią išspausti iki paskutinės ribos ir dar daugiau. Klaidinga manyti, jog egzistuoja neribotas energijos ir išteklių kiekis, kad jie iškart atsinaujina ir neigiamus manipuliavimo gamta padarinius galima sparčiai absorbuoti.
Tikrai sutinku su popiežiumi Pranciškumi, kuris sako, kad meluoja tie, kurie kalba apie begalinę ekonomikos ir pažangos augimo plėtrą ir kada žiniuose girdime, kad sulėtėjusi ekonomika, sulėtėjęs vartojimas, tam tikri neigiami to padariniai, atrodo, kad visos ekonomikos yra skirtos be nesibaigiančiam augimui ir kilimui, ir bet koks to kilimo ir augimo pristabdymas jau yra pavojingas dalykas. Tai šventasis tėvas primena, kad mes tą augimą išgyvename ribotoje tikrovėje ir niekada negalima tų ribų užmiršti, jas ignoruoti, ir ekonomika, ir bet kokia pažanga turi neužmiršti to ribotumo, kuris geriausiai pasireiškia ir turėtų pasireikšti atsakomybės jausmu.
Todėl galima tvirtinti, kad dabartinio pasaulio daugelio sunkumų priežastis pirmiausia yra ne visada suvokiama tendencija techninių mokslų metodologija bei tikslus padaryti supratimo paradigmą, sąlygojančią žmogaus gyvenimą ir visuomenės funkcionavimą. Šio modelio taikymo visai žmogiškai ir socialiniai tikroviai padariniai reiškiasi aplinkos prastėjimu. Tačiau tai yra tik vienas redukcionizmo neigiamai atsiliepiančio visiems žmogaus gyvenimo ir visuomenės matmenims ženklas. Būtina pripažinti, kad technikos produktai nėra neutralūs, nesukuria tinklą, galiausiai lemianti gyvensinas ir socialinės galimybės, pakreipianti tam tikrų įtakingų grupių interesų linkme. Kai kurie vien dalykiški atrodantys sprendimai iš tikrųjų yra sprendimai susiję su socialinio gyvenimo tipu, kuri ketinama plėtauti.
Popiežius vėl kalba apie redukcionizmą, apie tendenciją sumenkinti, susiaurinti žmogaus gyvenimo, egzistencijos tikslus, siekius iki tam tikrų ekonominių, technikos pažangos skaičių arba vardiklių. Ir tokio redukcionizmo reikia vengti, nors toks redukcionizmas, toks sumenkinimas, susiaurinimas žmogaus, jo galimybių, jo gyvenimo paskirties iš tiesų yra naudingas tam tikroms grupėms, kurios nori manipuliuoti kitais savo pačių interesams pasiekti.
Galimybė palaikyti kitą kultūrinę paradigmą ir naudotis techniką vien kaip priemonę sunku įsivaizduoti. Technokratinė paradigma šiandien taip įsivyravo, jog labai sunku jos atsisakyti. Ir dar sunkiau ją naudotis, nepaklūstant jos logikai. Antikultūriniu reiškiniu tapo rinktis tokias gyvensenas, kai siekiama bent iš dalies nepriklausyti nuo technikos, nuo kaštų bei galios globalizuoti ir paversti mus mase. Technikai išties būdinga tendencija siekti, kad nieko neliktų už geležinės logikos ribų. Ir žmogus, kuris ją naudojasi, žino, kad technikos esmė galiausiai yra ne nauda ar gerovė, bet viešpatavimas, viešpatavimas kraštutine žodžio prasme. Todėl jis tengiasi stverti gamtos elementus iš vien su žmogiškosios egzistencijos dėmenimis. Individo gebėjimas spręsti autentiškiausią laisvę ir alternatyvaus kūrybiškumo erdvę tada susiaurėja.
Popiežius sako, kad antikultūriniu reiškiniu tapo rinktis tokias gyvensenas, kai siekiama bent iš dalies nepriklausyti nuo technikos, jos kaštų bei galios globalizuoti ir paversti mus mase. Tas gražiausiai pasireiškia mūsų krikščioniškoje tradicijoje, pašvestojo gyvenimo bendruomenėse, kada orą atleborą, maldą ir darbo stengiamasi teikti Dievui garbę, apsiriboti auginimu arba gaminimu tik to, kas reikalinga pragyvenimui, kad kuo mažiau priklausytume nuo technikos laimėjimų, kurie žvelgia į mus kaip masę, žvelgia mus kaip į ekonominį rodiklį ir dažniausiai naudojasi mumis, kad pasiektų labai individualios asmeninės gerovės, gerovės vėlgi, kuria nesidalyjama su kitais, kuri yra gviešiamasi ir laikoma sau, kad užtikrinti kažkokį tai saugumo, galios arba autoriteto įtvirtinimą kitų akivaizdoje.
Technokratinė paradigma linksta pajungti savo ekonomiką ir politiką. Ekonomika priima kiekvieną technologinę pažangą, tikėdama pelno ir nekreipdama dėmesio į galimus neigiamus padarinius žmogui. Realią ekonomiką slopina finansai. Pasaulinės finansų krizės pamokos neišmoktos ir labai lietai mokomasi žalos aplinkai pamokų. Kai kuriuose sluoksniuose laikomasi nuomonės, kad dabartinė ekonomika ir technologija išspręs visas aplinkos problemas. Lygiai kaip ir neakademinė kalba tvirtinama, kad bado ir skurdo problemos pasaulyje išspręs tiesiog augant rinkai. Tai daugiau ne ekonomikos teorijų, kurių šiandien galbūt niekas nebedrįsta ginti, bet jų diegimo į faktinę ekonomikos plėtrą klausimas. Tie, kurie žodžiais jų neskelbia, palaiko jas savo darbais vaizduodami, kad rūpinasi teisingu gamybos lygiu, geresniu turto paskirstimu, atsakingu elgesiu aplinkos ar ateities kartų teisių atžvilgiu. Bet savo elgesiu parodo, kad apsiriboja pelno maksimizavimu. Vien rinka negarantuoja žmogaus visapusiško vystimosi ir įtraukimo į visuomenę. Iš tikrųjų, švaistūniškai ir vartotojiškai mėgaujamasi perteklinio vystimosi padėtimi, nepriimtinai kontrastuojančia su nesibaigiančiomis nužmoginančio vargo situacijomis. O ekonominės institucijos bei socialinės programos, galinčios atverti vargšams prieigą prie bazinių išteklių, pakankamai sparčiai neįgyvendinamos. Reikiamai neatsižvelgiama į giliausias dabartinių disbalansų šaknis, susijusias su technologinio ir ekonominio augimo kryptimi, tikslais, prasme ir socialiniu kontekstu.
Mylėjai, tikrai čia ne mūsų galva yra šitos popiežiaus mintis, čia jau turėtų jas vertinti ir diskutuoti ekonomistai ir politikai, tokia jų yra užduotis, jų yra supratimas, bet vėlgi gražu matyti, kad šventasis tėvas kalba ne tik paviršutiniškus dalykus, bet labai giliai žvelgia į šitas ekologinės krizės priežastis, į tai, kaip prie tų priežasčių atsiradimo prisideda mūsų politinė ir ekonominė veikla, neteisingai pasirinkta ekonominio augimo kryptis arba rinkos ekonomika, suprasta kaip maksimalaus pelno siekimas, neatsižvelgiant į tai, kad žmogui reikia daugiau negu pelno, negu materialinės gerovės, bet kaip reikia tą užtikrinti, tuos bazinius poreikius per socialinės programas, per socialinę politiką. Čia yra vėlgi diskusijų, politikų, ekonomistų klausimas, kurį reikia kuo greičiau atsakyti, kad tam tikrus žmonija ir kūrinyje žlugdančius procesus būtų galima sustabdyti ir pakreipti teisingą gėrio ir tiesos linkme. Šiandien mūsų katechezę baigsime, susitiksime po poros savaičių, sakome sudie.
Sudie.